Niaï FM, il est 16h. Niaï FM, plus proche de vous pour mieux vous servir. 91.2.
Bienvenue sur Niaï FM, votre radio de proximité. 91.2.
Vous avez écouté le Niaï FM 91.2.
Jërëjëf jëf mbokk xarit ci tewlu bi ngeen tewlu seen radio Nia FM juroom ñen fukk ak ben ñu tombal ñaar kaddu gi di bayiko fi ci quartier Lasserre bu Mboro yene ngi ci seen émission bi nga xamanteni ñu ko duppé ensemble faisons entendre la voix des jeunes manam and mbolo fexé ba ñu dégg kaddu yi ndaw ñi tay ñu fassiyene waxtané ben thème bu am solo di l'accès des jeunes aux structures de santé pour obtenir des informations et des produits de planification familiale manam ndaw ñi buñu démé ci bërebu fajukaaya ngir lérlu wala di gindiku wala sax di am juntukaay yu jëm ci walu planification familiale naka lañ leen di terto ngir waxtané lolu tay seen bok seen xarit Lamine Fatty am fi ay gan yu am solo mu di ñetti ndaw bala ñu xoss ci waxtaan bi ma bayyi suñu gani ku ci nek mu nuyo présenté wu
salam alaykum auditeur ak auditrice Niaï FM 91.2 voix du développement la voix du développement donc ma ngi tuddu Mokhtar Sarr nek étudiant faculté lettres département anglais de le remercier ci invitation bi
voilà salam alaykum di la nuyu bu baakha bax Mohamed Lamine Fatty diambecte aussi di ñew di tew fi ci fi nga xamantene mooy studio bi pour mëna waxtaan ak nit ñi waxtaan leen ci liggéey bi nga xamantene tay ji ñu ngi koy def man ma ngi tuddu Issa Sow nek membre ci Alliance Droit et Santé ñu waxe Alliance Droit et Santé mooy benn kurel bu lekkelé ñett kurel di ONG Jeunesse et Développement réseau civil jigen ak RAIS donc ñom ñu yëngatu ci lepp lu jëm ci walu santé de la reproduction moy fexé ba ndaw ñi comme ni nga waxé am ay information yu jëm ci seen walu wërgu yaram surtout wërgu yaram jigen ak ndaw mi ki naka lay fexé ba lepp jëm ci walu planification familiale mu mën ci am ay information donc man loolu la fi tébé tay
Salam alaykoum auditeur et auditrice Niaï FM donc Lamine Fatty ma ngi lay remercier ci dalal bi ma dalal di nuyu tamit sama mbokk me Mokhtar ak monsieur Sow man Serigne Diop la tuddu voilà suis né ici à Mboro j'ai grandi aussi à Mboro ma ngi nek université Cheikh Diop de Dakar nek ci faculté bu ñuy faculté sciences et techniques département biologie végétale donc dañ fi dajé won tay pour léral ay questions gëna mëna waxtaan wéccio lolu mo nekkon suñu teway fi
jërëjëf sama mbokk gan yi nga xamantene ñom ñoo fi tew ci émission bi nga xamantene ñu fatali ne mu ngi tuddu ensemble faisons entendre la voix des jeunes fexé ba kaddu ndaw yi jip ñu mën leena dégg bala ñu xoss ci waxtaan bi ma bëggona ñaan suñu auditeur ak auditrice ak ñi nga xamantene moy suñu invité ñu dégglu li nga xamantene moy histoire du jour yi dogu xoss ci waxtaan bi
mangi tuddu Safieto histoire bi nak may bëgg bok ak yeen dadi lo xamne danaka fala sama aduna yaqko man dama don jang nekkon ak élève bu xarañ lol ca école danaka buma jëlul won p may jël deuxième yalla dogal bi may jang ba yegg classe terminale nattu da ci may dal xelu xalé itam pousma ba ki nga xamanteni mom la doon gennal manam sama copain ñu daati am luñu sekk ba lolu amé danaka bis bobu la ko jekke def waye bamu amé ci saasi ma daati jaxaso jaxla mom itam naka noné mu jaxaso itam ma décidé ni buma xeyé dana dem ci dispensaire ba xoli ndax dan na deg ñi wax ne amna ay méthode yo xamanteni ni boko jëfëndiko ci ëlëk sa xeyna yalla dina dogal yalla mëna la jappalé ba do ca won lor bama yeggé ci dispensaire ba ndaw si ma ñëk dajël diko laaj manam sama moromu yaay la makoy laaj fan la service planning familial fété lam ma ñëk def mo dama dafa yuuxu taf loxom ci gemiñam ak commencé manam lu nekk rek yak namako lamu ñëk wax mo di né aduna ngi bëgg toj man dama jommi man de waruna ana xale bu tuté laaj ci service planification familial ak yeneen ak yeneen yi ci wutu yépp acca noné ma daldi tak sama fit rek wayen di dem ci fa nga xamanteni fofé lañ ma joxagn bama yeggé itam ma ngi fekk ñu bëré ñu ngi rang rang bi gudd lool waye may tok di tok ba si yagg bi xal nan ma légui di nga am ko la xam gis la fi bi xal na ma jogal nga dem nonu ma amé xal ñaar ma jek jek ma né ah na dem rek japp ci yalla ndax itam worul ma ngi ragal kenn gis ma dal di dem wax ko samay wayju ci noné ma dal di jog ñibbi di ñaan ci yalla rek yalla sutural ma waye ma ñibisé wër bobu la xamné nekete dama mujjé na ci awone lor jël ci ab ëmb nonu ñaari wër la ci tégaat mënatuma wëyëndi sama jàng yaq mënatuma continuer sama classe terminale ngi présenter sama bac jour biñu défé bac ba résultat yi di génn jour bobu la am doom ané ba ca top bëgg na jàngaat waye doom bi duma am kuma ko jappalé duma am kuko mëna téyé ngir ma mëna dem wayandi sama jàng loolu mo waral tay jilé sama jàng yakuna defatuma dara ma ngi tok rek di xolé té ko xaré ñoon la ci jàng ndax man gëm naané buma amone sax kuma jappal sama doom ci ané ba ca top warna mëna am bac bi ndax yalla mayon na ma bobu xam li nak buma teniré tay partager ko ak ñi may déglu mo dina dama bëgg rek ñu bayyi xel siné lék lék ndaw mën na ju lék lék ndaw nat mën na ko dab waye buñu ko jappalé wul rek mën na fa joggé jaaré yaq aduna ba ila yawmiddin ta amana lék lék erreur lay doon ba tax naka suñu ko jappalé won gëna accentuer mbir mi ci jappalé ko waye du ay critique xeyna lolu warna don na mëna tax tay jilé li nga xamanteni mom moy aduna du yakko comme ni mo yakko ni tay té li lu ne mënon na ma ci fekk ndax tay mënon na di xalaat nan xalé bi dana jema avorté dana def lu nek ba xalé bi du judd leneen ak leneen mën na ma ci fekk man dal ma ngi ni sama histoire ni la demé mu metti lool sama aduna yaquna ma ngi tok amuma fuma jëm amuma ko
kon nak mbokk auditeur yi deg ngeen li nga xamne mom moy histoire ki di Safiatou mu don histoire bo xamantene bu daw yaram sama mbokk gan yi nga xamantene ñom ñoo fi nek amna histoire Safiatou bo xamantene wax nako bari na ay Safiatou yo xamantene ñu ngi fi ci dekk bi ñuy dund lu mel nonu nak ban jangat ngeen am ci histoire Safiatou bi
wala donc dila jajeufal rek Lamine Fatty suñu deglu histoire bi nga xamantene tay ji soxna soso wax nako di xalé tolu ti jang wax net bi mi jang ak bu mu demé ba ni am nek terminal à chaque fois dafa bokkon ci nga xamantene ñu ñu gëna xaran ci classe ba su nekul ci kanam mu ngi ñaarelu place ba wayit lolu am nak xarit parce que fepp fo dem rek ay xalé di fa dajé des fois xarito mën na fa am su xarito amat lenen mën na ci am aussi mudi lo xamantene soit sa tayef lay don man la bok mu nek lo xamantene dafa ñew nekku natu ci yow comme ni ko mujjé wax mudi jumte man la muy nek natu ci yow wax nako nak par rapport ak li nga xamantene tay ji doxale nako moy bi mu waxtane ak ñi mu wara waxtanal orienté nañ ko fiñ ko wara orienté dem na fofu ngir sakku li ñuy wax ay conseil mal sakku li ñuy wax tay ji taxawu ci walu wergu yaramu jigen bimu démé ci kër ga li nga xamantene tay ji mom la fa ñëk def moy kim ñëk laaj ngir momu lim ko ñëk tontu déjà xawna ko jaaxal mom ki jigen ki ñew di sét kiko walu mu dajé faak nit ku ne xawma lan ngay ñew di laccé mbir yu melni té ngay xalé donc koku dina gëna jaaxlé wayit gis nañu ci fi mu mujjé moy bu mu démé ci neeg ba biñ ko xolé xamal ne ko da nga amé li ñuy wax grossesse manam da nga ëmb mudi lu doy waar mudi lo xamanteni ci jaru la xép koku dem na tay ji ba biñu def li nga xamanteni tay ji biñu def examen ci la am li nga xamanteni moy ci la am domam bu ñëkk wayit lolu dem na ba yaq jangam parce que xalé bobu nga xamanteni tay ji yalla def na mu indi ko ci aduna xamul nakala koy té parce que mënu ko bolé ak jang mi déjà mu nek situation bo xamné situation am bu doy war la bu am ay jangat yu bari ci wara def xam nga Fatty nit mu ngi fébar ragal la dispensaire parce que da fay bagn ko xamal ba diko wax ñeneen da fay bagn ko bo deka joxogn li ñuy wax stigmatisation et discrimination parce que nit non lay ragal motax tay ji soy xol ñu bari di fébar di ragal dem dispensaire nam ragal biñu ragal ani dispensaire moy gën mo leen di gëna sonal mais moy gëna sonal ñi nekkal parce que ñu wal ay nit te xamuñu ko déjà donc ñooñu tay ji amna fébar lu mu graw nit ki lu mu def lu mu graw lim gëna soxla moy ki koy defal lim gëna soxla moy ki koy taxaw lim gëna soxla moy ki ko ni ah yow kat ni nga def woré won def ni nga wara defé orienté ko ba jox ko fi nga xamantene moy la bonne réponse waye lolit muni lo xamanteni amna ci njangat xam nga dispensaire nit dem na fa di jigen di goor di jigen surtout jigen dem na fa demu fa ngir parce que dafa nek en état mais dem na fa c'est parce que dispensaire bobu ñuy dem ay xalé dañ fay dem manam ñi nga xamanteni dañ tollu ci am dom suñu waxe ñooñu moy ñi jotta ñi tollu ci am jëkkeer ñi tollu ci am dom war nañu dispensaire pour def li ñuy wax sen VAT moy vaccin antitétanique bobu so commencé nek manam waxambaana commencé di gis mbax ci nga war dem dispensaire mais ñu ñu ragal nañ dem dispensaire parce suñu fa démé ñu né ah ñi ka dañu ëmb donc déjà amna ben voilà préjugé amna ñi askan wi gisé xalé buñu dem dispensaire ba lolu amna lu bari la xam da koy yak ci liggéey yi nga xamanteni xalé yi war nañ koy liggéey wa ci liggéey aussi bi nga xamné wa kër docteur ñu koy def mu di am solo
jërëjëf Issa ñu ñëw ci Maktar Sar Maktar ñu gis né histoire ki di Safiatou amna ay xalé yu bari yo xamanteni dañuy dund lu mel nonu wayé tay ji buñu démé ci centre de santé yoyu né dalal biñu leen wara dalal day soxé yene say
parce que damay accentuer juste ci Issa lim wax parce que boy xol dafa am ay contraintes comme tay Safiatou liko dal mën na wax ni ñaari conséquences lay am parce que Safiatou jangam yakuna parce que ci jangam la yagaron pour mëna tedd teral ay wajuram boy xol jangam yakuna mais xalé bi nga xamanteni mom la jour tamit xalé bobu nan lay entretenir avenir am alors que mom avenir am sax lérul donc double impact lay am boy xol Issa Lim wax ay contract ay contrainte la parce que meun nañ wax ni Sénégal dañu nek société bo xamanteni voilà dañu am ay valeurs am ay tradition donc boy xol nit ñi tout temps dañuy accentuer ci lool que buñu gisé nit ki voilà dem ci poste de santé genre pour mesure de contraception rek dañuy japp ni mi ngi ci lenen alors que meun na joom comme Saviatu dafa def erreur dem la rectifier te bari na ci ay morom mais akay bobu non dañ ko wara améliorer parce que boy xol légui jamono doy dox jeune yi dematuñu vers l'information mais c'est l'information qui vient vers eux donc boy xol war nañ yakar na xalat duma anticiper ci question bi war nañ gëna xolat tamit akay yi nga xamanteni mom lañuy mom lañuy réserver manam ñi nga xamanteni ci kaw Safiatu lañ nek
jërëjëf muy le am solo lu Makhtar Sar wax ñu ñëw ci sëriñ bi nga dégglo histoire Safiatu ban jangat nga ci am ci liñu jotta wax ni
voilà merci Lamine Fati voilà dégluna histoire Safiatu vraiment mu nek lo xamni daf ma touché trop vraiment et puis tamit diko remercier mom Safiatu mi nga xamni mo ñu partager histoire am bi ba nga xamni ñu bari dinañ ci mëna jangat man impression bima am ci histoire am bi rek danaka le monsieur Sow ak Mokhtar wax nañ ci laal nañ ci ay points yu bari impression bima ci am moy que accueil bobu nonu ñuy wax méthode d'accueil et puis mom lañu mo nek lo xamni dañ ko wara améliorer lu bari ndax dès l'instant que xalé bi amna sax envie comme niñ déggé histoire bi dem ba ci dispensaire bi pour lacc ay questions kon koku nga xamni bëgg na donc de ce fait kon je pense que ni méthode d'accueil bi mo dess quoi mo manqué donc buñ ko gëné améliorer rek je pense que dinañ li jënti problème yu bari
mudi lu am solo bala ñu ñëw ci li nga xamantene mom mo fi nek ñu wax ci li nga xamantene mom moy contexte bi ndax té expérience sax Safiatu bi don na lu moromam yu bari di dundu fi mu tollu ni ngir ragal gi ñuy ragal ñu leen di xolé beut yu ñaaw buñu leen gisé ñu jëm ci bërebu fajukaay yoy li nga xamantene nguur gi mo leen fi tek waye digënté ndaw ñi ak bërebu fajukaay yoy dafa compliqué dafa doy war lolu bari lu ci laqku waye gestu bi nga xamantene borom xam xam mi nekk ci dëkk bi ci dëkk yu bari woné nañ ko moy saasu ndaw ñi amé soxla ci yu jamp fofu le ci service de santé publique yi manam bërebu fajukaay yi nga xamantene nguur gi moko fa tek fofu lañuy mujjé jëm mu melni ñak pexé rek mo leen fay yobbu ci benen walu wi ñi wara dalal ñi nga xamantene ñoy ndaw ñi yi bëgg nañ leen jappalé wayé dafa melni xamuñu ban yoon lañ koy jaaré ci walu ndaw ñi nak ñu gissé ñi nga xamantene mo xam goor la wala jigen la mën nañu ragal baña demati fofu nonu ci bërebu fajukaay ngir ñak taxaw biñ leen fay biñu fay fekk nonu ci bërebu fajukaay yoyu wala waxu nit ñi nga xamantene mom mu lañuy faral di dégg li gëna galankor ndaw ñi ci bërebu fajukaay yu démé nonu né moy japp né waxtaan yi yenn say day faral di gudd waxtu yi nga xamantene mom lañ koy défé wala ragal bi wax seen biir don na lo xamantene luy galankor xalé yi té mu warona don li nga xamantene war nañ ci sukkandiku ngir jappalé ndaw ñi ñu faggu ci ëmb ci avortement ci fièvre yi nga xamantene yu melni sida ak yeneen fièvre russe yi lu melni tamit ar sen njabot bu xalé yi maggé ba sen wajur ba don bo wara don day wajur wara jappalé sen dom fexé tamit outol ndaw ñi bërebu fajukaay yo xamantene waxtaan ak fajkat yi waxtaan ak fajkat yi ba nga xamantene ñu mëna soppi sen doxalin deglu askan wi ak ci lu ñuy xaar ci ñom dina tax lu nga xamantene ku nekk mën sa gis sa bop ngir waxtaané ko tay ji motax ñu am fi ñi nga xamantene mom moy ñett ndaw ñi ñu leen di gërëm bu baax ci li nga xamantene mom moy ñew yi nga ñew ak xalaat yi fi jotta jip ay nak ñu ñew ñu fatali ne mbokk auditeur yi mën nañu bok ci waxtaan bi suñu woté ci numéro bi di 78 183 37 49 78 183 37 49 ci kanam dinañ ubbi li nga xamantene mom moy antenne bi waye ñu ñew ci li nga xamantene mom moy laaj bu ñëk bi ma bëgg laaj sama gani ba xam mës ngeen na dem ci bërebu fajukaay yoyu di laaj ay information ci planification familiale
waaw jërëjëf Modou Lamine defé na ni comme ni ma ko waxé won rek ñun wa alliance droit et santé ñu ma ñu fi aussi ki touru alliance bobu dal ñu dem ndax question bi est-ce que mus nañu dem pour laaj ay information par rapport à ça lool la wa wala wax parce que lu ñu nekk ndaw aussi def na ne ku nek ci ñun mën na am yang ci mala nek go ci soit am nga soxna mala nga ñak am soxna mën nga fa dem and ak sa soxna pour laj ay information par rapport à la planification familiale parce que xalé xam nga suñu waxé droit à l'information dafa bokko ci geudum ak ak yelle fu xalé bi ba lepp lo xamne dafa jëm ci walu information mom dañ ko wara jox manam akam la dañ ko wara jox ça dire tayji xam nga pour que le choix soit un choix réfléchi il faudra que xalé bi dem amé information yi nga xamantene mom moy yim wara am yim soxla pour que ëlëk su démé bay def mune a man kat mbir mi xamé won na ko ni parce que amna ay nit ño xamantene ça dire informé nañ ma ça dire tayji ci walu wowo nak am fuñuy dem des fois ñu am ak yo xamantene ak yu bax la wajit des fois nga dem fo xamantene ni ngay accueillir rek da ngay décourager da ngay dem ba daan man lima bëgg laaj ci mu koy laaj est-ce que suma ko laajé du ko waxi fenen parce que déjà yow mi nga xamné da nga ñëw pour laajté pour ñu léralal la so démé ba am xel ñaar nan lima bëgg wax suma ko waxé dañ ko yobbu fenen déjà yow amna lu bari lu wañé ko ci yow té amna fi ci kër docteur yo xamantene té ji duñ wax ko docteur bi la duñ wax béla man la ci lé yo xamantene dañ fay accueillir xalé yi des fois lé yi niñ ko nim bindu rek répondre ak li nga xamantene ji moy mom la xalé bi soxla parce que comme niñ ko xamé rek amna akay dafa am dafay wañi lu bari
lu mu laaj
voilà dafay wañi mais yow mi fièvre sax nit ki yow nga akay ko amna lu bari lu mu wañi ci yow ci sa fièvre mais su fekkante da nga fekk fi nga xamantene fofu nga soxla ñu la orienter que dina gindi dina won yon su amé mu mel rek déjà dafay am lu bari lu mu yaq ci walu yi nga xamantene yow mom nga setti te gis na né vraiment amna ya des difficultés amna fo xamantene amna ci ay amélioration ci am waye ba légui ni amna ay lé yo xamantene ba légui ni il faudra que ñu sen plateau yi nga xamantene fofu lañuy accueillir nit ñi dafay counseling fokk ñu xolaat ko parce que lolu dafa laaj parce que ki nga xamantene dafa ñew di laaj dafa laaj discrétion dafa laaj confidentialité parce que loolu la soxla mais da ngay dem fo xamantene ji ñeppay taxaw nit ñepp fay ne lo wax ki nekk ci biti deggal lako te yow soy wax ak nit ki dang ci soxla sutura te sutura bobu amna fu bari fo xamantene manke na fa
jeureujeuf Issa Sow Makar Sar amna lo xamantene tay xalé yi amna ño xamantene ba xam mus nga dem ci li nga xamantene moy bëreub fajuka yoy di outil information wala di fa wër ay juntuka yu jëm ci walu planification familiale
bon lolu du man ma dem volontairement mais j'ai été invité comme dama évolué won ci ben ONG ben ONG bu ñuy wax éducation et développement de l'enfant donc ONG bobu organisé won test de dépistage contre le sida légui bañ défé test de dépistage ba paré après ñu invité ñu à ce que ñu ñëw am ay information par rapport ak mesure de contraception parce que quand on parle de sida on parle de maladie sexuellement transmissible donc day bax aussi ñu am ay information sur les contraception légui après ci lañu invité à ce que ñu am information yoy non légui bañu démé man j'ai trouvé que information bi jallul ni mo ron jallé parce que boy xol mesure de contraception pour goor c'est très limité par exemple par exemple boy jox goor mesure de contraception c'est limité mais par rapport au jigen c'est large mën nañ ci jox information yu bari donc fofu lañu invité won à ce que ñu ki mais aussi wona sama amna sama ben xarit ba nga ma invité dama ko laaj ko ba xam ne ko man de dañ ma invité émission sur les planification familiale est-ce que meus nga am volonté wu dem ci ben structure sanitaire dat fay poser ay questions pour am ay information ci lol lim ma ñëk tontu moy bo démé structure sanitaire ki nga fay fekk jigen la sage femme la té man goor la donc amna kersa wu toga jigen diko wax ci walu man samay problème affaire sexualité donc lool la ma ñëk wax comme contrainte
mu don handicap
légui après man je me suis dit que centre de santé normalement dañ fa waron tek ko xamanteni spécialiste la en la matière ko xam dañ koy former bo ñëwé dina la jox information yi sans gêne manam de manière fluide yow li nga bëgg xam yépp nga xam ko
serigne mu doon lo xamanteni lu am solo lu matar sar wax yow est-ce que mus nga dem ci li nga xamanteni mom moy centre de santé ngir out fa information wala nga amone xarit bo xamanteni dem na fa di wuti information fofu non ci centre de santé
merci Lamine Fati question bi lerna en fait man dama yag ki ci domaine bobu intéressé wu un peu ci domaine bobu quoi par rapport ak samay xarit muy jigen di gor dama yag di lacc lolu puisque aussi fini ma don jangé d'habitude université sama première L1 part de biologie tout ça dama ci don xawa intéressé wu un peu man musuma fa dem en personne mais aussi j'ai demandé à pas mal de personnes yo xamni nenañ ma dem nañ fa surtout ay jigen ci structure yu bari hein surtout mbora gi rek wa ñom liñ ma wax mo moy ga fekk nañ fa accueil bo xamni accueil bu baax la wa nenañ dalal nañ len dalal bo xamni rafet na machallah et puis tamit jël nañ fa question yu bari répondre nañ len ay question mais répondre nañ len à 100% donc fofu dama fay wax ne rek comme damay appuyer un peu Mamadou Mokhtar ci lim wax que il faut que ñu out ay personnes yo xamni dañu qualifier ci lool d'abord encore et puis aussi nek jeune parce que ni ma déggé waxam sank dafa wax ni jigen la fa fek kon sur ce tamit war nañ mëna out goor donc à sa place ko xamni day nek côté bobu pour donc mëna répondre à toutes les questions yo xamni goor ñi moromu gooram ñi ñu diko poser merci beaucoup
voilà juste rek ben ki rek par rapport à la réponse donnée par sama xaritan Alay ak Mansour Serigne wax nañ ko sen souci le souci des jeunes xam nga tay ji ki nga xamantene tay ji mom lañu jël tek ko ci negu manam ke docteur ke muy jigen ke muy goor il faudra que ñun ñi nga xamantene ñoy dem ci mom manam docteur soy dem ci mom li ci gina am solo du goor la mala jigen la def na ni lolu nam dafa nek ci ñuna dafa nek ci ñun tay ji dañu dem ba fièvre ba nga dem dispensaire ñu dispensaire ba ku jigen fa ne duñu dem diko wax liñ ko wara wax or que amna yenn fièvre yi nga xamantene soko yoré parce que koku dafa jang dafa def manam formation bi daf ko def ba mokal ko amna lo xamanteni tay ji mom lolou lañ ko jangal ke muy jigen ke muy goor so li ci am solo rek moy dem fa bi mais na nga fekk fa jigen nim la wara dalale nim wara waxtane ak yow dina ci waxtan ak yow parce que mom jang na ba pare watna dafa am nu watne man ni la koy doxale kon buñu suñu xolé amna lo xamanteni suñ ko yobale rek suñu xel da fay biaiser déjà information bi nga xamanteni mom lañu soxla di jëli feulé na nañu xol né amna gynécologue yu goor amna yu jigen na tay ji ki nga xamanteni tay ji mom mo yor walu santé de la révolution nek dispensaire ba ke muy goor ke muy jigen ku jigen ka des fois dañu dem ci goor ñi leen laaj te duñ ci am ben jeune kon goor ñi aussi war nañu dem ci jigen ñi parce que ñom c'est ni da nga japp rek comme sa maître sa enseignant ki lay jangal ci école ba comme nek jigen comme nek ci goor liñ ko wara laaj dañ koy laaj te do ci am ben jeune et puis di nga am réponse yi nga xamanteni mom nga soxla aussi
mu don lu am solo léré li nga xamantene mom la Issa Sow fofu la danalé waye nak ñu bëgg am ben laaj bo xamantene bëgg nañ ko ci yok muy lan ngeen yaakaar ni nga xamantene buñ ko défé dinañ mëna améliorer accueil bi nga xamantene mom la ñi nga xamantene ñi nek ci centre de santé wara dalal wala tertu ñi nga xamantene ñoy xalé yi
effectivement lool dama ci sawara tontu parce que comme ni mako waxé sank légui monde bi day évoluer parce que buñuy wax légui accueil biñu wara accueillir jeune parce que Sénégal légui boy xol buñuy publicité affaire planification familiale lan lañuy wax espacement des naissances espacement des naissances lan la pour dafa concerner ñaar ño xamanteni dañu marié alors que mën nañ wax ni jeune amna ño xamanteni ngeen bal ma ci terme ñu ngi def rapport sexuel sans pour autant ñu nek mari et femme donc ñooñu parfois dañuy def erreur dañuy soxla dem ci centre yoy non mais niñ koy publicité nekul pour wax ñi nga xamanteni njit yi nga xamanteni ño fi nek manam yor walu bob muy ministère de la santé ñom ñoy yor lool donc publicité yi ñi def publicité yoy c'est destiné à l'espacement des naissances donc ñooñu la concerne mais buñ doon def ay publicité yo xam day concerner jeune yi manam da leen ni ñaax à ce que ñom ñuy dem jeune yi dinañ gëna mëna am fit pour dem parce que boy xol légui lima wax sank nit ñi légui dematuñ ci information moy ñew ci ñom donc boy xol accueil bobu nonu pour ñu améliorer ko genre dañu wara def personnel yo xamanteni manam dañu qualifier ci domaine bobu non ño xamanteni ci lool rek lañuy yëngu pourquoi pas ci biir case de santé bi au lieu ñu dem ci bureau bi sage femme bi nek ñu defaat benen bureau bo xamanteni pour jeune yi spécifiquement légui ñom buñu ñëwé dina am ku leen dalal am ku leen conseil aussi parce que lepp boy xol lool lepp communication la ki ñëw dalal ko comme Issa nim koy waxé ba question bu mu la bëgg poser mu poser lako je pense que dañu wara def la part des choses sage femme
donc am nañ ben rôle lolou sen rôle la mais ñu gën ko spécifier manam ño xamanteni ci domaine bobu rek lañuy liggéey ñu tag len fa ba jeune bu ñew ñu mën la orienter mën la tek ci yonda
ma djublu ci serigne nek na lo xamanteni lu am solo li Makhtar Sarr wax waye yow lan nga ci yok ci li nga xamanteni lu ñu warana mëna def ba nga xamanteni xalé yi buñu démé ci centre de santé yo dina nek à l'aise dañ am information yu ñu soxla yeen pexé yenen ñu mëna def.
Oh, merci Lamine Fati. En fait, je pense que pour améliorer un peu les méthodes d'accueil, damay appuyer un peu, damay jël touti ci li Mokhtar wax. Dafa nek question bo xamné bu sensible, comme ça ni jangate histoire ou sufiyetu bi. Waxna ni mom li gëna nek problème majeur moy que une fois mu accès ci centre de santé bi. Donc trouver na fa ben sage-femme bo xamné donc nim ko dalé la neexuko. Donc on fofu méthode d'accueil. Je pense que suñ amone comme ay moromam yo xamné ay xalé lañ yo xamné tamit ils sont qualifiés sur ce domaine ñu jël len ñu tagal len tegg len fofu non buñ len téggé fofu une fois nit ki ñew ci service bi bu ko féké muy moromu jeune je pense que fofu lay gëna am ciawarté ak ki yéne pour mëna poser ay questions pour que ñu mëna répondre lu mel non et puis tamit sensibilisation bi dafa dess touti comme sank mom mi ngi wax les publicités par rapport ak yi nga xamni ministère de la santé mu ngi koy def ci télé effectivement yu ci bari day concerner seulement entre mari et femme ak yoy non té mënon na gëna yaatu quoi donc sensibilisation bi pour man dafa wara yaatu ñu gëna sensibiliser monde bi jeune yépp ñu xam effectivement que ñom soxla nañ dem ci centre de santé yi pour mëna laaj ay information yo xam dina leen ci répondre pour que tamit une fois ñu répondre ñu mën ko utiliser ak sen ki
jërëjëf muy lu am solo Issa ci li nga xamantene ci recherche bi nga xamantene mom lañuy def ci luñu mëna def ba améliorer accueil bi nonu lan nga ci yaakar ne war nañ ko ci mëna yok ba nga xamantene xalé yi buñu démé fofu dinañ mëna gis sen bop
wa defena ni ñi nga xamantene ñoom précédé wax nañ ci joxé nañ ci information yam solo moy par rapport ak taxaway yu wa keur docteur mala fofu nga xamantene dañ fay dalal xalé yi et puis xalé bi dafa soxla liñ wax discrétion dafa soxla aussi ki nga xamantene mom la ñëmé pour waxtaan ak mom ci li nga xamantene mom moko soxal xam nga dafa am liñ wax les pères éducateurs manam xalé bi nga xamantene fay wax ak moromu xalé parce que jang nañ ko ambour dafa ñu form formation ci CVC compétences de vie courante par rapport ak manam li lepp di jëm ci walu sensibilisation ndaw ñi tay ji xam nga ndaw ak kaddu ndaw ni mi waxe ak mak ni mi waxe
bokku ci lañu gëna nek à l'aise
pour waxtaan ensemble ki nek ak ki pour waxtaan ensemble maintenant lolu ben la ben dispositif la bo xamantene tay ji réseau bi alliance bi def nañu tamay ben enquête bo xamantene c'est juste hein ben pétition pour que ñu jëm ubi au niveau des district sanitaire bu nek mu am ben centre conseil ado ben centre conseil ado bu nga xamantene dañ ko fay taxawal lolu lepp jëm ci walu information ak chambar ak waxtan ak ndaw ñi lolu pour lolu moko taxa jog donc lolu defena suñ ko defé au niveau de tous les ci district sanitaire yépp ñi nek ci Sénégal déjà dina am solo dina am lu bari lu mu wañi ci manque d'information yi nga xamantene mu ngi am jëm ci walu santé de la reproduction xalé yu bari tay ji ñu ngi joom xalé yu bari tay ji ñu ngi def niñu warul def mais bu fekkenteni en amont l'enfant man la xalé bobu dañ ko informer won ba orienter ko won ko yon defena né mom njumti bobu du ko ci fekk parce que li ci am solo ci centre yoy liñ fay waxtane moy naka lañu fexé ba moytu lo lañ fay waxtane naka lañu fexé ba moytu dañu né ñun alliance bi mala ñepp ñu yëngal ci alliance bi li gëna am solo ci ndaw ni té ñu lañ koy diggal moy nañu mandu abstinence totale ba kéro yalla di leen may borom kër muy ko goor ki fekkentene dafa wara am soxna mala ko jigen ki fekkentene dafa wara am borom kër abstinence la maintenant loolu nak dafa am liko jitu moy mu am xibar yi mu wara am xibar yoy même fekkene da koy am te duko jëfëndiko mais dafa am droit am xibar yoy maintenant fo mu am nak ay lien yo xam da fay répondre mom ak bëgg-bëggum ak gis-gisam ci walu wo pour mu nekk en confiance il faudra qu'il soit en confiance lenni moy fokk clients yoy ñu fay parce que fi ni ci centre de santé amna fi ñu defé counseling ak yoy maintenant amna salle d'accueil yoy il faudra que ñu aménager ko de telle sorte que def ay journaux def fa len nga xamanteni nit ki su ñëwé dina am occupation mënd lire des fois man lepp jëm ci walu santé mu am ko fa diko lire en attendant ñukoy accueillir ci fi nga xamanteni fofu la wara defé counseling bi ak ki yor li nga xamanteni mom moy walu counseling bi fofu ci bureau conseil la mala centre conseil ado mala bokk fi nga xamanteni tay moy centre d'orientation ñam ñukoy taxawal pour xalé yi il faudra que lool ñu taxawal ko lool suñ ko taxawalé def na né information yu bari grossesse yu bari dina wañéko parce que ndaw ñu bari tay ji ñu ngi def mais suñu def xamuñu conséquences yi lañ ci fekk ëlëk ils n'ont pas été manam accompagné amul ben manam taxaway bo xamanteni amna ñu nekk seen ginaaw taxaw leen ar leen ngir won leen yoon defaat dañuy def ne rek xam nga suma nekké xalé dem ba nekk mak dama naan man tay ji dem na ba solna bon ni ngi koy waxe non la solna sama dalu yaay solna sama dalu papa yere yi ainsi de suite donc diké def rek man mën na ko def or que amna lo xamanteni ag gofu amna information xamna am goko te yoy yep dañ ci wara gestu ba am ko pour mëna dem nak ci def un choix bu nek choix bo xamanteni bu bax la len li faudra que l'éducation sexuelle pour que l'enfant fu mu joggé ñëmé dem ci lié d'accueil ba pour la faire information il faudra que éducation sexuelle mu jëk ci kër ga muy boy jour yi jigéen yi ak way jour goor ñu taxaw ndaw ñu baax la
mu don lu am solo ñuy jaajeufal ñi nga xamantene ñom ñofi téwon waye nak di wax mbokk auditeur yi né ñu ngi déglu sen émission ensemble faisons entendre la voix des jeunes manam and mbolo fexé ba kaddu ndaw yi jip ñu mën ko dégg tay ñu don wax ñuy waxtané li nga xamantene mom moy l'accueil des jeunes dans les centres de santé manam ndaw ñi buñu démé ci bëre bu fajukaaya ngir lérlu wala jindiku naka lañ leen di terto ndaw ñi nak wax nañu ak xol waye nak wax nañ tamit ak xel jibal nañu seen kaddu bañu dégg leen légui nak gis nañu né xalé yi soxla nañu ku leen xamal waye nak motax ba dem nañu séti ki nga xamantene xam xamam macc na lu ci loolu ngir mu léralal ñu mbokk yi ak ci nañu ci patch buñu duppé éclairage d'un spécialiste manam léralu ku xam xamam macc ci mbir mi ñu and ci ak ki nga xamantene mom moy madame Soumaré di roxé jité nek ci clinique Sar nek ci clinique ci Jamagne ñu déglu élément bi dogu ñëwaat ci waxtaan bi naka ñu gisé téru bi ñuy téru jeune bu ñu ñëwé ci poste de santé yi ngir ut ci ay information ci walu planification familiale
mom épargnéwul kenn ñepp la wax plus particulièrement jeune sax bu ñu ñëwé ci centre de santé wala poste de santé bi pour demander des informations dañ leen wara accueillir de telle sorte que né duñu ragal wala duñu bañ di ñëw parce que en général jeune dañuy ragal ni dañuy dem ci poste bi wala centre bi nit ñi di leen gis ndax dañ nan xalé la damay bañ ñu gis ma wala yu mel non légui personnel centre bi bu xalé bi ñëw daf ko wara dalal accueillir ko gagner confiance am de telle sorte que ne bu ñëwé dina ko mëna jox lepp li nga xamné mom la soxla comme ça du ragal dal accueil bobu sincèrement parler dafa dess
est-ce que yakarone formation bi tagat bi nga xamantene mom lañu wara tagat personnel de santé bi est-ce que dina jël en compte convivialité ak dalal bu ngi wara dalal
personnel de santé muy man muy sama morom dañu wara gëna gor gorlu ci accueil bi parce que ñom dañ leena former non seulement pour ñuy fajj mais pour ñuy accueillir di dalal muy xalé comme mak légui accueil bobu sincèrement parler dafa dess wa dafa dess may ñaan sama moromi fajj kat yi ñuy gën di accueillir surtout xalé yi pour ñuy ñëmé di ñëw ci centre bi parce que dañu waat ñun ñëpp bu ñu jox suñu diplôme dañu waat né non seulement dinañ fajj mais dinañ topato dinañ accueillir et tout légui nak ñun waat bobu ñu waat dañ ko wara respecter waruñu ko négliger dañ ko wara top ba nga xamantene ku ñëw ci ñun dina bëgg ñëwaat ak ku bëgg ñëwit do ragal ñu
nénga sank yeen tagat nañ len ci li nga xamantene naka lañuy accueillir naka lañuy fajé xalé yi wayé batay ñu ngi gis li nga xamne moy ay jugement de valeur xalé bi ñew ñu nan ko da nga téla ñew fi da nga def li da nga def lé lutax ñu formé len ba paré ñuy continuer di gis li nga xamne moy jugement de valeur yi
xalé bi ñew par exemple xalé bi mëna dem ci centre bi wala poste bi né damay def ci planning familial légui mom mëna ragal né ah man da suma démé fofu mba duñ ma jinn ni dama ëmb wala mba duñ wax ni dama ñew pour dingi avortement pour dingi ëmb wala yu mel nonu légui fekk uniquement mom pour def ce planning familial moko indi légui nak mom xalé bobu bu ñëwé ñun dañ ko wara dalal dal wax ko ni planning familial ñepp la war mieux vaut nga def ko mo gën comme xalé nga am nga ben âge bi nga def ko mo gën nga yaq sa jang pour dajal ay grossesse comme ñu ko fi dingi sexualité bi on vit avec légui nak ñun en tant que personne de santé ñun dañu wara top loolu ñun waru ñu xol ni xalé bi xalé la ñun lu mu bëgg dañ ko wara defal en même temps diko joxale ay conseils sur les maladies sexuellement transmissibles yi nga xamni ñu ci dëkk bi diko ci wax pour mu meytu wala mu protéger wu mais waru ñu stigmatiser di écarter xalé yi comme ça
information si produit planification familiale est-ce que dina disponible à chaque fois
xalé bi bu ñëwé information mom ça ne coûte rien yow xalé bi bu ñëwé laaj la yeen information yi ci planning familial en tant que personne de santé donc ko wara jox information yi nga xamanteni yow mom lañ la jangal mom lañ la former parce que père bari na li nga xamne mom nga wara wax nit ki pour nga convaincre ko mu choisir ay méthode am méthode bi mu bëgg def et tout mu respecter ay rendez-vous mu moytu walé comme yeen infection yi mala limal yépp légui nak ñun bu ñëwé dañ ko wara wax information yi nga xamanteni ñun mom lañu formé mais waruñu négliger de trop ba nga xamanteni xal bu démé sax du bëgg ñëwaat wa lool mom ñu moytu ko ba
xamna ñi amna lo xamantene soxé na ci walu planification familiale manam akay xalé yi fofu non ci centre de santé waye naka lañu mëna def légui ba améliorer lool
xam nga temps yépp sax bo xolé way USAID ak ki ñom ñu ngi formé wat sage femme yépp spécialiste de santé ci la plamante kéro rek dem na ben formation ci ben méthode bu ñuy wax sayena cellule presse légui nak ma sañon ñu gëna formé wat agent de santé ci planification familiale ne serait-ce que ñu leen di gëna ñaaxat ci akay bi pour les jeunes filles pour ñu ñëmé diko def ñu ma war ñu gën ñoo ñaaxat ci akay bi comme ça ñun tam ñu gor gorlu ci di gën di topato lool comme li je ne parle pas de mboro mais bo demone dakar amna ay centre yi nga xamne day tuddu centre ado légui centre yoy dañ nan c'est uniquement pour les jeunes bu ñu ñëwé ñu jox leen ay conseils centre yoy man duma koy gis fi mais centre yoy bu gënonu bari par exemple xalé yi dinañ gën di ñëmé tam pour dem ci centre yoy parce que dañuy bañ di dem ci centre santé yi ndax dañ leen di jinn ay jigenu wërul wala ñuy def avortement mais centre ado yoy bu gënonu bari ci localité yépp ñu def ko fepp partout man pour man lool mo gëna nek solution dal pour xalé yi gën di ñëmé parce que centre ado mën nga fa dugg pour demander des informations té kenn du la xamal
jërëjëf madame Soumaré di roqé jité nek ci clinique bu nek clinique sar nek ci jammëgën di sage femme fofu lay ci léral yi nga xamantene yu am solo yu mu def bala ñu ñëw ci li nga xamantene mom moy parole d'expert ak suñu expert bi nga xamantene xam xamam dafa match ci walu woowule nek ci alliance bi chargé de programme ñu wax laaj ci ñu gani rek naka lañu déggé gisé ban jàngat lañu am ci parole de spécialiste bobu ki nga xamantene mom la xam xamam match lu mu jota wax mu melni aveugle ci défaillance yi nga xamantene mom mo am ci walu tagat bi leen waron tagat.
Voilà. Maintenant, juste en écoutant Rokhaya, qui est waxam, à chaque fois, dafa am li nga xamantene mom lay utiliser comme manam ni mi waxé dañoo wara, c'est-à-dire fekkante dañoo wara manam
dafa guñu,
c'est-à-dire lolu ci lolu ci am solo la. Suñu information dañ ko wara, amna lu dess donc. Mudi lu am solo. Xam nga nit ki manam lo donul talibim donon serignam il faudra que la formation comme ni nga waxe fokk ñu tagat ndaw ñi tagat ñi nga xamantene ñu meun ñek ci kër yoyu ñi xam nga nit ki nga xamantene tay ji mom moy dalal nit ki dafa wara xam mom préalable lan la naka lan nga wara jital naka nga wara nuyo nit ki naka nga ko wara dalale
defal ko
yan question nga ko wara poser lan nga ko wourlo poser kem question parce que amna question yo xamantene waro ko poser nit ki parce que soko poser dina yax sa discussion ak nit ki yoyep fo nga gestu ci ba xam nak nit ki bu fekkentene wax na la ba wax la tay ji liko jaxal yow ding ko meuna tontu ba mun ko defal parce que tay ji soy dal par exemple nit ko xam dafa amé doomu jangoré sida tay ji nga def count nga def li nga xam moy test xamuko won nga def test war ko wax ne yow mi da nga amé doomu jangoro bi mais amna noko wara dalalé amna noko wara waxé ba tay ji su fa joggé manam dina fiex dina mëna dund ak fièvre bi kon tay ji ñoo ñu dañ leen wara tagat bi mu nekk ben élément bu am solo léli moy yi nga xam na ñi formation xam nga tay ji bi gëna bari gaañi dañu jogé dem formation 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans après formation ils allaient intégrer ci dispensaire or que dañu wara pratiquer xam nga théorie ak pratique dafa bokku il faudra que ñu pratique mom mo gëna am solo tay ji ñun ñuy pratiquer ñu nek ci walu pratique nek ci alliance bi tay ji amna xam nga alliance bi dafa bolé JD bolé ñenen ñun ñu nek JD dañuy dal ay étudiants yo xamantene dañu joggé ba Bambé joggé ba fenen di def ak ñom walu pratique parce que ñom théorie lañ jang té ñun pourtant mëna am sax suñu jang agul fi seen jang ag wa ci walu pratique ñoo leen gëna ñoo leen ci gëna taxaw kon ñoo ñu nga xamantene ndaw ñi nga xamantene tay ji ñoo nek ci kër yoyu nañu tagat seen bop ki naka lañu sur le plan pratique pas sur le plan théorie vraiment nit ñi ko comprendre bari na waye des fois pour nga pour ñu nekk ci terrain bi da fay xawa jafé des fois parce que nit ki du n'importe comment nga nara waxe nga wara waxe ak mom du n'importe comment nga ko wara dalalé
bari aussi daf ci bax
voilà da ci am solo recyclage de temps en temps ngay former waat def ay recyclage et puis ngay gëstu parce que gis nga nit ki da nga wara gëstu doone man lima former fu def nañu formation jox nañu melé préparé na ci yow ya dem ci internet bi ya dem ci fenen di gëstu xol di même si vous avez une formation amul yow war nga dem former sa bop voilà ci ay à travers les internet à travers information koy for à gauche et à droite ba meuna fexé ba ni nga mel nga mengolé ko ak bëgg bëggu nit ñi bëgg bëgg do amaré parce que fi nga nek nit ñi ñoo la fa taxa nek fekk lool ñom nit ñi taxu ñu la fa nek yu do am ben manam do am ben valeur donc loolu ci vraiment nit ñi yu ba ci xel bu baaxa ba
biñu dégglo ki nga xamantene mom moy madame Soumaré di roxay jité amna lo xamantene lu am solo lu mu wax mu melni da fay avouer li nga xamantene moy manquement yi am ci walu formation bi waye nak gis nañ ni premier contact bi tamit ci digënté ki xamanté mom moy recevoir ak ki ak xalé bi nek na lo xamanté lu am solo la
si man fi may kiwé mang koy nuyu de passage madame Soumaré sama tante la diko wax ni wala pertinente analyse quoi donc fi may ñëw fi may analyser moy juste milieu bi mom dafa wax lu am importance parce que xalé déjà jeune bi bu joggé kërëm dem poste de santé amna kum fay tassel parce que sank dama waxone ni Sénégal lañ nek bon dañu am ay valeur ak ay tradition yoy ñun ñu bari dañu am dañuy am kersa donc mom dafa wax lu am importance sank moy milieu bi donc bo démé fofu kan nga fay dajal mën nga fa dajal ko xamanteni wala xamanté ngeen mën la yow lo fi wut wala bu génné djébané la ci mbéd donc mom dafa wax sank création centre ado parce que boy xol amna xawma nak ba xam amna ci sous région mais à Dakar amna fa parce que bon jotna liguey ak ñom xamna aussi méthode ñi liguey je pense que ñom ay outils efficaces lañu utiliser pour informer pour tagat aussi jeune mais pourquoi pas lool ñu def ko au niveau des zones yi nga xamanteni amu fa parce que boy xol centre ado jeune bi dana voilà fi man mako mom duma fa dox ba dajé fa Issa Sow donc mo fa démé je vais me sentir à l'aise donc information yi ma soxla yépp dina ko am donc mom dafa limu wax non c'est important nañu xolaat aussi ci différents gox yi da lañ fa mëna créer centre ado tagat xalé yi jox leen information te Issa tamit wax na sank lu am importance parce que man dama japp ni première mesure contraception moy abstinence bo démé ba mëno def abstinence da nga protéger
ma ñëw ci sëriñ mu melni li ñu wax né premier contact bi yene say xalé ñëw laaj la ci façon biñ koy aborder dotul amati envie ñëw wala yeen say mu laaj la ben question yow mi nga xamantene yow yaay ki nga tont ci question bobu te xotoloko wax ko ci leneen li nga xamantene mom mo ci nek lepp ba nga xamantene xale bi buñ démé du dem ak information yu war
merci Lamine Fati deglu na element bi sank ngi nuyu Roqaya madame Soumaré limu ñëk wax luma intéressé moy gagner confiance mu wax moy par rapport ak premier contact bobu nga té suma fekk c'est un peu monsieur Sow Issa donc mom mi ngi ko don wax c'est ci formation bi la quoi parce que nit ki je pense que mënul am doom par exemple rek mënul am doom jangoro sida yow nga jangale yow nga dem jang lenen lo xamni xamoonuñ koy niñi adopté waji pour mëna wax ak mo donc amna ci solo lolou la madame Soumaré don wax sank gagner confiance je pense que lolou mom mo nek lu primordial lo xamni jangal bi fofu la wara ñëk amé donc bu lolu amé ba paré man ko dégg tamit muy wax ni tout le monde a le droit xawma à la planification familiale mu nek aussi tamit lu am solo lo xamné ñun ñëpp la muy goddi ci gene di ñëpp ño ci yam quoi donc information yi tamit dañu wara nek ñun ndaw ñi ño xamné ñoy dem jëlil ko suñ bop donc buñ nangu sax kenn di ñuko andil quoi information bo xamné dama koy jallal de passage ñun ñu dem xar suñ jangatu bay dem jël information ndax lepp suñu ndariñ la
mu don lu am solo legui nak ñu tewlu li nga xamne mom moy cadeau expert bi nek ci Alliance droit et santé ci Sénégal ci mbir mi lay
jërëjëf ñu ngi togg ak señ Modi Ndjay mu bok ci ONG Jeunesse et Développement bu bok ci kurel buñ na Alliance Droit et Santé d'après témoignage yi ñi jëlé ci ndaw ñi ak ñi yëngu ci walu santé ci centre de santé yi yeen besoin lañuy répondre par rapport ak jeune ci walu planification
en fait am nga tay ji xalé yi walu information en matière de santé de la reproduction en matière de planification familiale xalé yi buñ ko soxla dafa am fuñ ko wëra wuté ji ko wara wuté ji moy structure de santé yi moy centre conseil ado yi moy bureau yu melni aussi ay bureau conseil bi nek ci éclairer yi ci mboro nga xamni ñom ñep dañuy dalal ay jeunes di len jox information yu adéquate ye ñu soxla donc par rapport ak mbir yu nga xamni mo jëm ci mbirum santé de la reproduction aussi walum planification familiale mi ngi tollok xex biñ ci doon xex jamono yep mo doon fexé ba fep fo xamni structure santé am dafa engagement bi état bi jëlone ni dafay fexé ba ñu am ay d'information point yo xamni aussi dañ fay offrir ay service de PF ak yu mel non mais point yoy am ba xalé xam ko mën fa dem waye ñepp xam nañ ni tamit ni buñ né fi mbirum planification familiale la képp ku fa dugg ba di lay gis mën né wax ni ki dé dé planning wala ki dé dé lélé ndax nit ni aussi dal ñepp manu wuñu wa ci ñamako sañ wax ba taxna les conditions de l'accueil ci biir structure dañ ko wara xolat ñepp xam nañu bo duggé dans un hôpital fep ay service de santé lañ fay wut donc ngir mëna dugg ci hôpital di wut ay service ci walum sa santé bi mu tollok sa bu planification familiale wala tollok bu santé de la reproduction mu dem dugg et ñu dalal ko wax ko ak yu mel non ñu tollo nak ñu mëna leena tertu tertu ay gëna la fet tertu yi nga xamné dinañ leena mettre en confiance bu ñu mëna exprimer wu ci seen walu planification wala walu santé li nga ma laaj moy yeen xétu service lañ fay jëlé lolu service d'information am nañu dañuy ñëw pour wut ci information lan mo di centre de la reproduction modi planification familiale nan lay demé ndax n'importe quel ndaw mo war dem ci secteur de santé ak yu mel non yoy aussi ci walum PFA war nañ ko xol ndax nak planification familiale ñu intéressé moy ñi nga xamné ñu ngi nek ci walum sey bi lum santé de la reproduction nak nit ko xamné tollu nga ci yu nek âge de la reproduction ci bëgg gën xam sa bop war nga mëna dem aussi dem di gëstu ci ay information ci yu mel té bokk na ci information yi xamal leen par exemple que lepp lu jublu ci walum sexualité information parce que walum yar aussi dafa am solo lañuy waxale moy di leen wax ci walum abstinence da leen wax ci walum abstinence da leen wax ci walum aussi ñi nga xamné nekkon ci abstinence yeen jumtu kay ñom ñu fi nek ba nga xamné dal dinañu wara gëna mëna moytandiku dadel yene fièvre yi moytandiku yene conséquences yi nga xamné mi ngi fi dal té de ay galankor yu bari mais li ci gëna am solo moy yar njabot gi ci walum abstinence ndaw nga teel sa bop yar nañ la jangal bo ci tolo gorgolu ëlëk bo wëré sey inshallah nga dem motali ko fofu mi dal gis nañ aussi société bi du demé non ndax dañ nan képp ko xamné nekkon ci walum abstinence dañ lay bayyi nga bayyi ak sa bop soba dañu bayyi ak seen bop lu bari bari ci société bi motax genre service yoy am service yoy nak dañu wara dalal nit ñi ci ay accueil yu rafet jox leen information ba walum planification familiale aussi une chose tay gi ci demb nekkon na mbir mo xamne beure won na ay complication du ñepp ko nangu won du ñepp ko bëggoon bi nga xamé ni tay gi dinañ léral nañu culture aussi léral nañu mais fan lañ ci tollu ñoo ci tollu ci niveau nit ñi xam nañ planification familiale xam nañu aussi que message dañ la wara espacer walum planification familiale xol ka rek ci suñu ménage ñun am nañu ay famille yo xamne ma sha Allah am nañ ay njaboot yu yaatu mais gis nga njur gu teglo da fay am galankor ci kakay jur am galankor ci ñu jur ndax xalé duñu namp nañu wala nampé xalé duñu am katan duñu am doole te yoy dafa dem ba dafay affecté lu bari ci sen xam xam ci sen intelligence ci sen nekkine ak ci sen wala nek nit ku deuguer motax ba ci suñu téré yi mais niñu indé mbirum espacement de naissance moy dañu sartal daw nampal nit dina am 9 mois de grossesse xey am dom nampal pendant ñaata 2 ans xana lolu presque rek xana 3 ans la nit ñi dinañ dem ba ay 3 ans après wala ba ay 4 ans après dogi ñëwati am dom mais ñuri tégloy dal borom xam xamé wone nañu dal bari ay complications dafa am aussi impact sur le plan économique ndax plus population di gëna yaatu plus aussi ñuy gëna investir école di investir ci formation di investir ci yu bari 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 néwuma suñu leen wañé de kenn waxul kenn na wañé ak affaire yu mel amna ci yo xamné bokay espacer dina tax mbirum jang formation ak yoy gëna wër mëna organiser gëna wër mëna téggu ak yu mel nonu dal nit ñi nak seen jafé jafé parfois da na nek ci accéder ci service planification familiale motax suñu démé nak ci biir structure d'accueil yoy dañ leen informer wax leen yeen service mo fi nek yeen jumtu kay la wax len bu ci nek lan mo ci bax ak lan mo ci bon ak yu ni mel ba ñom ñu and surtout en tant que ay couple and ci ak seen ay jëkkeur tan ni ñu dal méthode bi bëgg nañ ko ngir gamu dembal ñu suñu espacement buñu démé nak ba méthode bobu seen espacement rom ñu dind ko et nekkat nak jëlal na seen ay matukay donc ci walu lepp lo xamne dina indi wat la reproduction li bon dal ci planification familiale moy duggu ci bon nopi tafan toko rek jaar fa ndax nak amna jigeen yu muy dal lool dal yalla santane wuko waaw même espacement de naissance dal dina gëna yaxanal njabot gi dina gëna indi wër ci way yuri rawati na bu jigeen ba dina gëna indi wër aussi ci dom ya donc rien que ñeriñ yoy rek jar nako mais bu question tabu ñi ñi jang xam nañ ne amul dara lo xamne amna ci problème ak ñu mel nit ñi dal fiñ ci walum service ñu utiliser la nit ñi di tok dal di xolaat ban soit lay def par rapport ak ban lay baye ak ñu mel nonu dal mais dal lu am jëriñ la ci rew lu am jëriñ la ci famille
mudi lu am solo waxtane ki nga xamantene mom moy témoignage expert bi di Modi Ndiaye nek membre alliance droit et santé di chargé de programme fofulé waxtane bi nek egg na ci ciapandaw li ñu jox suñu mbokk gani nga xamantene ñom ñoo fi tew ku ci nek mu tagatok mbokk auditeur yek auditrice ñu doga tej waxtane bi
waaw di len remercier wat rek di wax ni bon jangé nañ ci lu bari parce que lima sama ben professeur daan wax rek nan ki parle sem ki écoute récolte donc je pense que jangé na fi lu bari ci Issa ci sama copain
Serigne
waaw jangé na ci mom lu bari aussi tamit amna opportunité wu partager sama expérience ak ñi nga xamanteni ñu ngi may déglu donc di lancer un appel sama père manam ñi nga xamanteni ño bokk même génération li len wax ni que mesure de contraception yi mi ngi fi parce que bon buñ ko utiliser wul aussi tamit y a des risques maladie ñi ngi fi donc grossesse non désirée mi ngi fi donc je pense que buñ len sensibiliser ci lool war nañ ko mëna utiliser mais mo wax len ni première mesure de contraception biñ jëk moy abstinence abstenez-vous bu len ko mënul ngeen protéger merci
Merci. Donc di remercier wat auditeurs et auditrices yi nga xamné ñoo ñëw de yu ñaay FM, nga xam ñoo ñëw deul. Di remercier wat aussi Lamine Fati ci invitation bi. Vraiment content na trop di rafetlu tamit expert yi ni jotaayu expert yu melni Monsieur Sow ak Monsieur Mokhtar. Vraiment comme lim wax rek jangal nañ ci jangal bu rafet. Donc man sama conclusion limay wax rek moy juste damay appuyer un peu ci l'ensemble donc des éléments du débat donc tirer ci sama conclusion comme nim do la sank abstinence totale je pense que mom moy première contraception bi lolu mom bu fekke munuñu ko tamit je lance aussi un appel à tous les jeunes yi nga xamné ñi ngi déglo émission bi ni ñu dem vers les centres de santé yi nga xamné bu fekke munuñu ko xam qu'il demande des informations après gaay jox len ko je pense que lolu mo gëna nek lo xamné mo ñu gëna mëna jappalé quoi en plus ça aussi lañ fay mëna jëlé seen ñariñ kessé la puisque méthode contraceptive mom fo demit buñ la ko joxé seen ñariñ la mais dal premier point bi mom abstinence totale merci beaucoup
voilà donc jéxalé fi sama natangoy jéxalé rek hein muy ñi nga xamanté ñu la fi fekk ci qualité débat bi def na né tay ji nam jang na ci ñom lu bari mudi ay ndaw ño xamantene aussi dañu nek ay référent muy lay comme muy Serigne tay gi gis na ne ñom ku len top am li nga xamantene mo nga wara am parce que ñom gis na ci ñom lu bari voilà donc bu me deglu aussi par rapport ak parole bi nga xamantene expert bi wax na ko muy Modi Ndiaye nek kenn ci ñun nek ko xamantene aussi ñom ñu tagat ba lepp jëm ci walu santé communautaire man tay ji dama nan amna lu beul luma ci am man tay ginaaw yalla ñom la tay ji ñepp ño xamne tay ji man mën na nanguna bok ak plateau ak ñi nga xamne tay ji c'est des grands ñi nga xamne ñu dem ba am sen master mala leneen licence ou leneen ci walu santé communautaire parce que amna luñu tagal ci man liñu ma tagal dina wax na wax yam solo moy xalé bi dafa soxla information fim ko waramé mo ci centre de santé ba la mo ci centre conseil ado ba la mala ci bureau conseil bi nga xamne tane mom lañ taxawal fi ci mboro ci projet japo ana benu bureau conseil bu fa nek lepp jëm ci walu parce que tagal nañ ci bir mom lepp jëm ci waxtaan ak ndaw ci walu febaram ci walu manam seuyam yépp ñu nañ ci waxtaan ak li nga xamé ndaw ñi donc orienter ndaw ñi vers les centres conseillers et faire que xalé yi dem fofu nga xalé yi so leen jappelé wul ñu dem ci internet ba am fa information yo xamanteni suñ ko jëfé dañuy gëna yaqku dañuy gëna sanku kon téji fokk ñu organiser ko rek vraiment encadrer xalé ñun parents yi ñëk ci ñun liñu wax ci santé manam sexualité il faudra que xalé yi waxtaan ak ñom ñun ñi nga xamanteni ñoo nek xalé yi soit muy suñu rak bu goor mala suñu rak bu jigen ñu préparer ko ba ëlëk suy dem bay tan mu def tan bi nga xamne moy tanef bi moy tanef bi woor voilà donc l'information l'enfant a droit le jeune a droit à l'information fokk ñu dal leen taxaw baaxa baax ci walu information yoy jajeufu baaxa baax ak ki nga xamantene mo
xii maktar
di ñu mu fonko baaxa baax
lu neex du doy mbokk yi deglu kat yi sen émission bi ñu jaglélon tertu gi ñi tertu ndaw ñi ci bëreeb bu fajukaay yi ex na ci ciapa ndaw li benn bës du doy ngir waxtane tembilé xana di fatali rek ne ñu yëk bra ñu yëkëti jotaay bi ne émission bi mi ngi bokku ci plaidoyer réseau di bi di alliance droit et santé ëmb ñetti ONG yu mag fi ci bir sénégal mudi RAS réseau africain pour l'éducation et la santé RSJ di réseau civil jigéni ak jeunesse et développement di JED ci lekkolo gi ñu lekkolo ak champion yi ak champion PFI yi gëna ngir ñu bëna dégg seeni cadeau ci site internet yi bi di generation.pf.equipop.org amna solo tamit ñu bay ñu bolé xalé yi ci fiñuy passé ndaw ñi fiñuy nasé li nga xamanté moy plan yi ak politique yi leen soxal jangal leen tamit jox len koppar yi ak juntuka yi nga xamantene ak ay nit yi len di jappale pour si li nga xamantene mom moy SSRAJ ci bir santé de la reproduction planification familiale fexé ba tagat personnel yi santé yi dig jangat len jangale len jangat kat yi yi nga xamantene ñom ño fa nek jaglel ki jekalat li nga xamantene mom moy santé yoy le fexé ba juntuka yoy le don gratuite pour ndaw yi jeufel jele fa li nga xamantene moy sey yu teli ak eumbu yu teli ye askan wi ñuy waxtane mbirum sey yu xalé yi mbokk auditeur yi li mo nekkon sen émission bi len sen mbokk sen xarit Amine Fatty don présenter ki nekkon ci walu micro bi ci ki nekkon ci walu cabine technique bi Abdoulaye Diouf di len jox di dajé ba benen yon inshallah.